yourself and those around you. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha agoostana waa 29 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah bahda caafimaadka ee gobolka Sool oo ugu baaqay bulshada inay dhowraan dadka taagta daran iyo kuwa jilicsan xilli ay dad fara badan guryahooda colaadda iyo abaaro uga barakaceen.
waxaa la rabaa haddaba sidii looga hortegi lahaa ama laysaga ilaalin lahaa dhibaatooyinka hablaha khaaska u noqon kara sida kufsiga oo kale. marka waxaan leenahay horta kow waxaa ugu horeeya ee la rabaa inay ilaaliyaan hablahooda waa waalidiinta. hooyo walba waxaa la doonayaa inay gabadha ay dhashay inay ilaaliso oo si khaasa u ilaaliso meelaha ay aadayso, meelaha ay ku sugantahay waa inay ka warhaysaa. waayo sababtoo dhallinyaradu waxa laga yaabaa waxyaala badan oo khatar ku ah inay iyagu fududaysanayaan, laakiin hooyadu way
fahmaysaa. kaloo aad maqli doontaan Soomaali degan dalka Kanada oo uu saameeyay dabka ka kacay dalkaasi, kuwaasoo ka barakacay deegaano kale oo ka mid a dalka Kanada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda dhallinyarada maanta. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdifatax Burhaan ayaa talaadadii u safray waa talaadada maanta ee u safray dalka Masar si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdifatax Al-Sisi. safarkan ayaa ah kii ugu horeeyay Burhaan uu ku tago meel ka baxsan dalka Suudaan, tan iyo markii uu soo shaac baxay iska horimaadyada uu la galay ciidamada taageerada degdega ee Suudaan bartamihii bishii Abriil ee sanadkan. war qoraala oo kasoo baxay militariga ayaa lagu sheegay in wadahadallada ay ku jiraan xaaladihii ugu dambeeyey ee Suudaan iyo weliba xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Masar. Al-Sisi ayaa bishii Julaay martigeliyay shir madaxeed ay yeesheen dalalka dariska la ah Suudaan oo laga soo saaray qorshe xabo joojin ah oo markaasi wax looga qabanayo dagaalka keenay in markaasi dalkaasi ay ka barakacaan dad aad u fara badan, waxaana uu qorshahaasi ahaa mid fashilmay oo aan shaqaynin. wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay maanta in difaaceeda cirka ay soo rideen laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo ay Ukraine leedahay koonfurta magaalada Moscow. wasaaraddu waxay sheegtay in diyaaradahaasi lagu soo riday gobolka Tuula, ma aysan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan wax khasaara ah oo la xiriira diyaaradahaasi. Ukraine ayaa si joogta u bartilmaameedsanaysa Ruushka, gaar ahaana gobolka Moscow. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay weerarayeen deegaano kala duwan. Shiinaha ayaa ah midka ugu muhiimsan ee keena qaybaha muhiimka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka loo isticmaalo dagaalka ka dhanka Ukraine, sida ay ku warramayso kooxda caalamiga ee ka shaqeysa cunaqabateynta Ruushka. kooxdan ayaa waxaa wada gudoominaya Andrei Yermak, madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, iyo safiirkii hore ee Mareykanka Michael McFaul oo ah agaasimaha macadka Freeman Spogli oo daraasada caalamiga ah isagu sameeya. Ruushku waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay qaybaha dibadda lagu farsameeyo oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gaar ahaana microelectronica. sida laga soo xigtay daraasadan, 67% shixnadaha ay u baahan yihiin waxa ay ka keensadaan dalka Shiinaha, halka 17% kamida ay soo maraan Hong Kong ilaa Ruushka. Turkiga ayaa ah 5% midka isagu qalabkaasi laga keeno, halka isku taga Imaaraadka Carabtana laba boqol kiiba ay iyagu sameeyaan. Dadka ku nool gobolka Koonfur Bari ee Mareykanka ee Florida ayaa isku diyaarinaya imaatinka wax saadaaliyaasha hawada ay filayaan inay noqon doonto duufaan weyn marka ay soo gaarto halkaasii Arbacada. Italia waxa ay gaartay xoogga duufaanta horraantii Talaadada iyada oo xarunta duufaanta qaranka ay sheegtay in ay filayso in duufaantu ay si degdeg ah u sii xoogaysato inta lagu jiro maalinta maanta ah. Digniinta duufaantu waxay ka hirgashay dhul ballaaran oo xeebta gacanka Florida oo ay ku jirto magaalada Tampa. Barasaabka Florida Ron DeSantis ayaa ka digay saameyn weyn in ay yeelan doonto gobolkana ay taaban doonto, wuxuuna ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo laga hirgelinayo 46 degmo oo gobolka ka tirsan. Maamulka ayaa ku dhiirigeliyay dadka ku nool 21 degmo inay ka guuraan ka hor inta aysan duufaantu iman. Madaxweyne Joe Biden ayaa telefoonka kula hadlay DeSantis Isniintii shalay, wuxuuna u ogolaaday ku dhawaaqista xaaladda degdegga ah ee gobolka. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Haweenka ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul marka uu barakac yimaado dhibaatooyin badanna waa ay soo gaaraan. Waxaa jira wacyigelinno la siiyay haweenka iyo dadka kale ee jilicsan. Hinda Saleeban Jaamac oo ka mid ah bahda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa sheegtay in dhalinyarada ay ka wacyigeliyaan goobaha ay ku barakaceen in markaasi laga hortago wax dhibaato ku keenaya gabdhaha iyo dhalinyarada. Cabdikariin Olol ayay u warantay Hinda.
دور يتمس سنعا وحن قشغيني عافماتك مع أولها عافماتك وحن قاد فهن سنعي اللي يضع دقالات ميلها اي كدعان اما بركع يا عندك دادكو بركع عان اما ببلدادكو انا بركع عان دباتوين بدن بعدعا دباتوين كاس قاد بوفر بذيين لكن وحن رناينا وعي قرين قار وقصمينو حبلها اوكالة اي ويدش نبضبا خاصة وليب اي نقوليين حبلها حبلها اوكالة اللي يضع بركع قري قريدي بكتغسا bilaadi ay garanaysay bay ka tagaysaa meel kale aadaysaa gabadhaasi khatar badan bay ku sugnaan kartaa ama khatar badan baa ku geedaabin waxa rabaa daba sidii looga hortagi lahaa ama la isaga ilaalin lahaa dhibaatooyinka hablaha khaaska u noqon kara sida kufsiga oo kale marka waxaan leenahay horta kow waxa ugu horeeya la rabaa inay ilaaliyaan hablahooda waa waalidiinta oo iyo walba waxa la doonayaa inay gabadha ay dhashay inay ilaaliso si khaas ah u ilaaliso meelaha ay aadayso meelaha ay ku sugan tahay wayna ka waraysaa waayo sababta dhalinyarada wax ka yaaba waxyaalo badan oo khatar ku ah inay iyagu fududaysanayaan laakiin hooyadu way fahmaysaa marka waxaa laga rabaa hooyadu inay ilmaheeda meesha u aadayo xilliyada uu bixi karo iyo xilliyada khatarta ku imaan karas inay ogaan karaso oo ilmaheeda ama gabadheeda ay celin karayso
waxyaabahaas leedahay marka talooyinka laga yimaado muhiimad gaar ah u tahay inay bulshadu iska kaashato oo sidii loo ilaalin lahaa wacyigelintan aad sameynaysaan oo kale inay dhibaatooyin ay dhicin malka hor
iska ilaaliyaan meelaha dhibaatooyin kaga imaan karaa in iftiinkooda badnaado in markay xaabada doonanayaan oo kale ay dad waaweyn raacaan oo xilli iftiina ama xilli dadku soo jeedaan ay doonan karaan adeeg walbay doonanayaan inay xilli iftiina doontaan maadaama ay barakac yihiin oo meelaha qofxunta ku urursan yihiin wax kasta way soo ungureynayaan waa dhibaateynayaan laakiin waxaa looga baahan yahay inay gabalkaas aad u dhacon inayna gabadheeda hooyo walba ayn saarin iska kaashadaan guddi samaystaan ilaaliya amnigooda mar walba ayna socdaan wiilasha dhalinyarada naftigooda waxaan leenahay dhibaato hablaha yacni gabadhaa dhibaato u geysanaysaa gabadh walaashaaya waa hooyadaayo kale waa habriirtaayo kale wayadadaayo kale marka mar walba waxaad ogaataa dan iyo duruuf baa soo barakicisay gudugurigoodii dagaal baa kasoo barakiciyey goobiyaha kasoo barakiciyey yacni dhibaatada ay bannaanka bacdka u fadhido ee dabeysha ku dilayso adoon ahaa ugu darin dhibaato sab
marka laga hadlayo bahda caafimaadku way ka shaqeeyaan sidii loo garab istaagi lahaa bulshada waxyaabaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka maxaa ka mid a
meelaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka oo dhan meel kastoo goob caafimaad ka furan tahay oo barakacayaal ku sugan yihiin waxaa la rabaa wacyigelin baaxadlain loo sameeyo sababtoo barakacyaasha marka la eego caafimaad ahaan aada bay u liidataa xaggii hygiinka nadaafada oo kale guriga ama deegaankii biyihii oo kale yacni nadaafada ka jirta xaggii caruurihii nafaqadaraa ka jirta sababta ilmihii cunto ku filan ma helayo, in mararka qaarkood inta goobta caafimaadku guurto ama mobile tv-yadu intay guurayaan barakayaasha dul fadhiistaan xanuunadii caruurihii xanuunsanayay la daweeyo, xaggii biyaha laga wacyigeliyo biyihii ay karkariyaan, sababta goob kastoo caafimaad barakaca u dhow waa inay mararka qaar wiigii laba jeer ama saddex jeer aadaan soo wacyigeliya iyagoo nadaafadii ka wacyigelinaya biyihii nadiifta ah inay cabaan ku wacyigelinaya ayaa laga doonayaa. Wixii xanuunsanaya markaa isban kara waa daweyn karaana ay daweyna xilgaar iska saaraan.
waxaa jira guddiyo ka shaqeeya dadku meelaha ay degan yihiin, waajibaad ka saaran iyo fariimaha aad leedahay waa u muhiim dadka iyo guddiyada maamula goobaha dadku ay ku barakaceen oo kale maxay tahay?
waxaan aad fariin ugu dirayaa marka loo eego barakacayaasha dadka kale, mas-uul weyn baa ka saaran. mas-uulka weyna ka saaran waxa weeye waxaa la rabaa aroor way booqdaan in si cadaalada loogu shaqeeyo, inay xitaa haddii caawimo loo keeno dadka caawimada sida ugu karindhitaan u qoraan, kii xanuunsanaya inay goobta caafimaadka la soo xiriiraan, sababto goobaha caafimaadka hadir bilaash ma loogu shaqeynayaa. goob caafimaada maanta lagu qaxay oo lacag laga qaadayaa ma jirto, dhammaan goobaha caafimaadka bilaashba u yihiin. meelaha lagu qaxay, meelaha lagu qaxay waa in goobta caafimaadka kii xanuunsanayay u keenaa.
taasina waxay ahayd Hinda Saleeban Jaamac oo ka mid a bahda caafimaadka ee gobolka Sool. waxay u warramaysay wariyaheenna Cabdikariin oo halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. markana dhinacii heesa. Oh, baby, hey, I love you.
kale ishaaku bakol ma hilmaamayo balad ka wejid oo berere iirta balalla indake
intaasi ku dhaafno heestaasi markana Canada gobolka ka tirsan dalka Canada ayaa ilaa iyo bishii July ee sanadkan waxa dhibaato ku hayay dabka kacay keymaha kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka degan magaalooyinka dalkaasi dabkan wuxuu sababay in dad badan oo Soomaaliya ay ku jirtaa ay ka barakacaan deegaanadooda sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Hussein Nur Haji
magaalada Yellowknife oo ku taala Northwest Territories ee dalka Canada waxa ka mid tahay magaalooyinka uu saameeyay dabka 20,000 oo qof oo la sheegay inay deganaayeen magaaladaasi ayay dawladdu ka rartay kuwaasoo la dejiyay hoteello ku yaala magaalooyinka gobolka Alberta sida magaalada Calgary hadaba qadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray Cabdi Warsame Takar oo muddo degan magaalada Yellowknife balse hadda ku jira dadka ay dawladdu ka saartay magaalada isagoo ku sugan hoteel ku yaala magaalada Calgary ee gobolka Alberta ayuu iga waramay saameynta uu dabka ku yeeshay dadka deegaanka.
Dawladdu waxa kaliya ku dadaalaysaa waxay ahayd inaan dhibaato kicin oo dadku wax gaarin. Sidaasaa dadka looga soo saaray, haddana weli arrintii loo sheegay ay taagan tahay. Hadda waxa arrintu keentay waxa weeye naf wax ka qaadisay ayaan jirin. Marka dadka mas'uulka qof walba oo mas'uuliyad ka saaraya dadka inay saxama dhibaato gaarin. ama aan wax fool ugu ku dhihin marka taasaa keentay in dadka laga soo geliyo
waa tahay waxaan iga warantaa bal soomaalida qiyaas ahaan tiradooda iyo halka laydin dijiyay
qor soomaalida markaan kaaga warrabo tiradooda tirakood ma aanan samayn laakiin 70 qofood ayaan inaan sannahay u malaynayaa waxayna u qaybsan yihiin qoysas dad kanyuuda iyo dad sinorisa meesha dad deegaanina waa joogaan ma badna dad badan ma ahan laakiin waa joogaan dad deegaana laakiin sida badan waxaa loo tegay shaqo marka sida badan dadku waxay ka shaqaystaan meesha laakiin dadka xoogaa qabowga dhibaayo lix bilood ay ka shaqaystaan oo kulaylka qabowguna waa ka tagaa
waa tahay marka hadda xagee ku nooshihiin
dawladdu waxay yeeshay qof walba dayaaradaa la saaray basaa lagu qaaday markii hore eroportkan geeyey dayaaradaa lagu qaaday waa la soo qaaday meelaa la keenay qadaa laga siiyey hoteelaa la geeyey aniguna hoteelaa hadda deganahay waxaana joogaa hadda Calgary meel la yiraahdo
waa tahay marka hadda ma jiraa qorsho dowladda idin sheegtay oo dib laydin ku celinaya deegaankiina
wax la sheegay iyo wax la hayo ma jiraan weli dagaalkiina ku jiraan markay soo dhamaato haddana dayaarada maloo keenayaa mana ku celin doonaa diyaaliyii
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Warsame Takar gobollada kale ee dabku saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah gobolka British Columbia inkastoo Soomaalidu ay degan yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi aanan dabku soo gaarin haddana qaarkood ayaa shaqo waadi jiray meel uu dabku saameeyay hadaba saameyn dhanka shaqada ah ayay dhalinyaro Soomaali ah kala kulmeen dabka Abshir Cusmaan oo degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ayaa iga waramay saameyntaasi
Xuseen waa mahadsan tahay runtii dabka ka kacay British Columbia waa dab aad u baaxad weyn saameyntiisa khasaaruhuna ay aad u badan tahay waa dabkii ugu badnaa fayrka ugu badnaa oo Canada ka dhacay kii ugu dhulka baaxadda weynaa dhulka gubtay weeye ilaa 14 million oo hektar baa gubatay oo dhul baaxad runtii khasaare aad u badan baa waxa weeye ka dhashay xayawaanaad badan baa waxa weeye ku dhintay halkaas guryo badan oo magaalada West Kelowna qayb badan baa ayana ka gubatay waxa ku barakacay ilaa 170,000 oo qof dad gaaraya aad buu Soomaalida dabkan sagaal laftigiisa u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed waxay ka shaqeyn jireen gobolka British Columbia dabku ka kacay marka meelaha dabku ka kacayna waxaa u dhow meelo oil industry-ga ah ama dhaamam laga dhiseeyay biyo xireeno waaweyn ama oilka shidaalka meelaha laga soo saaro kale oo tuubooyin weyn dhulkan gubtay dhul kale weyn ba agtiisa dhismayaal waaweyn ka socdeen mashaariic waaweyn oo waddanka wixii dhan waa istaageen. Dadkaasi shaqadooda hadda waa joogtay dib aan laysku soo sheegi doonaa baaliye dabkaas baana waxa weeye saameyn weyn ku yeeshay marka Soomaalida aad buu waxa weeye dabkani saameyn u leeyahay oo dhanka shaqooyinka ah.
Dabka ka kacay Kanada ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu darnaa taariikhda, in ka badan 13.4 hektar ayaa gubatay. Dowladda Kanada oo caawinaad ka helaysa kooxaha u tababaran daminta dabka oo ka socda dalal ay ka mid yihiin South Africa, Brazil, Costa Rica iyo kuwa kale ayaa dadaal ugu jira sidii ay u xakameyn lahaayeen faafista dabka. Dowladdu waxay sheegtay in xaaladda hadda ay ka soo wanaagsanaanayso balse aanan weli si buuxda loo xakameyn dabka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaate.
Halkuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa gur dambe oo habeenkii xalay ahaa 7 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Ciyaaryahanada Griezmann, Depay, Molina, Morata oo 2 gool dhaliyay Angel Correa iyo Llorente ayaana 7-daasi gool qaybsaday oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid u suurageliyay inay 3 dhibcood oo xarago leh ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa u muuqanaysa koox li ciyaareedkan dardar la soo galaysa, waxayna guushan ay gaartay kooxdu siisay in ay kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Spain ay buuxiso, halkaasi uu kaalinta koowaad ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Labadan Madrid ee ka wada dhisan magaalada Madrid ayaa waxay kala leeyihiin 9 iyo 7 dhibcood oo kooxda Real Madrid ayaa horyaalka 9 dhibcood ku hogaaminaysa. Barcelona kaalinta 4aad ayay ku jirtaa oo iyaduna min 7 dhibcood ay wada leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhinaca waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa 2 gool iyo waxba imey ka xalaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa gool dhalintiisa weli sii wata, waxaana habeenkii xalay ahaa u suura gashay 2-daasi gool mid ka mid a inuu u suura geliyo kooxdiisa kubadda cagta ee Inter Milan. Dhinaca iyo waddanka Sacuudi Carabiyana, haddii aan jalleco, kulamo xiiso badan ayay habeenkii xalay ahaa ka dhacay waddanka Sacuudiga, laakiin kulanka ugu weyn waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Al-Itixaad iyo weliba kooxda Al-Waxd. Kooxda Al-Itixaad ayaa 3 gool iyo eber ku guuleysatay, laakiin hadalka ama warka ugu weyn ee kooxdan soo food saaray waa Al-Itixaad ayaa ahayn ciyaaryahanka ay lacagta badan ka soo bixisay ee Karim Benzema uu ciyaarta kaga dhaawacmay oo garoonka dhaawac laga saaray. Wararka ayaa sheegayeen ciyaaryahanku uu muruqa dhaawac ka soo gaaray, laakiin lama oga muddada uu ka maqnaan doono. Kooxda kubadda cagta Al-Ittihaad inkastoo dad badan ay rumaysan yihiin in 7 daqiiqo uu xidigu garoonka ka maqnaan doono. Kooxda Al-Hilaalna waxay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda Al-Ittifaaq oo uu leyliyo tababare Steven Gerrard, waana guuldaradii ugu horreysay ee macalin Steven G iyo kooxdiisa Al-Ittifaaq soo food saarta horyaalkan bilowga. Waxaa kubadda cagta Al-Hilaal weli garoonka uma aanu soo gelin ciyaaryahankii lacagta badan ka soo bixisa ee Neymar oo isaga laftiisu dhaawac kaga maqan kooxda Al-Hilaal. Dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Roma waxaa ku biiray ciyaaryahan Lukaku oo lacag 5 milyan oo amaha uu kooxda kula joogi doono inta xilli ciyaareedkan lagu guda jiro. Waxaaga dhegeystayaal, xubinta ciyaareedta kusoo gabagabeynatana kulan dambe waba sacadooda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa ee markana dhinacii heesa.
kasto waqtiga yimid kala waatay xidhiidhkii ma dafiro wanaagii wali waan aqoonsanay ma dafiro wanaagii wali waan aqoonsanay kasto waqtiga yimid kala waaday xidhiidhkeen ma dafiro wanaagii wali waan aqoonsanay ma dafiro wanaagii wali waan aqoonsanay wax ku nicibi ma baro
Thank you.